zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Zemřel Vasil Bělak, signatář zvacího dopisu z roku 1968. Prezident Zeman odletěl do Soči, doprovází ho kardinál Duka. Na startu v Soči jsou už dnes první Češky. V Bratislavě zemřel v noci na dnešek ve věku 96 let bývalý vysoký funkcionář komunistické strany Československa Vasil Bělak. Sdělil to předseda komunistické strany Slovenska Josef Hrdlička. Bělak byl označován za posledního žijícího signatáře takzvaného zvacího dopisu, který se stal formálním zdůvodněním vojenské invaze do Československa v roce 1968. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa není možné měnit historii. Dnešní doba se na zvací akt dívá různými pohledy, uvedl Filip, který na Bělakovo úmrtí reagoval mailem. V souvislosti s tímto prohlášením Občanská demokratická strana navrhuje Filipovo odvolání z funkce místopředsedy. Chce k tomu získat podporu sociálních demokratů a lidovců. Na tiskové konferenci to řekla bývalá šéfka dolní komory Miroslava Němcová z ODS. Člověk, který obhajuje okupaci, nemůže podle ní být místopředsedou demokratického parlamentu. Novým místopředsedou sněmovny se stal lidovec Jan Bartošek. V tajné volbě neměl protikandidáta. Bartošek nahradil ve vedení dolní komory stranického kolegu Pavla Bělobrátka, který se stal vicepremiérem a na sněmovní funkci rezignoval. Prezident Miloš Zeman dnes odletěl do olympijského Soči. Po příletu ho čeká večeře s českými sportovci. V pátek se zúčastní slavnostní recepce pořádané ruským prezidentem Vladimírem Putinem u příležitosti zahájení her. Hned poté se přesune na ceremoniál, kterým největší sportovní událost roku započne. V sobotu se Zeman spolu s manželkou zúčastní otevření Českého domu v Soči. V neděli přijede do olympijské vesnice, kde se setká s českými sportovci. Odpoledne chce při rychlobruslařském závodě na 1500 metrů povzbuzovat obhájkyni bronzu z her ve Vancouveru Martinu Sáblíkovou. Zemana bude po dobu olympiády doprovázet kardinál Dominik Duka. Před zahájením sportovních klání českým olympionikům požehná. Vláda na mimořádném zasedání ve středu večer projedná své programové prohlášení, budou v něm priority jednotlivých ministrů. Nejdůležitější programové body se již scházejí na úřadu vlády. Sněmovna bude o důvěře vládě hlasovat 18. února. Bankovní rada České národní banky opět rozhodla ponechat úrokové sazby na historických minimech a pokračovat v devizových intervencích s cílem udržet kurz poblíž 27 korun za euro. K devizovým intervencím kvůli hrozbě deflace přistoupila rada 7. listopadu. Kostýmní výtvarník a malíř Teodor Pištěk, držitel Oscara, Cezara i Českého lva, povede jako čestný předseda hlavní 33 členů porotu Mezinárodního filmového festivalu Praha Febiofest. V pořadí 21. ročník festivalu se uskuteční od 20. do 28. března v multikině Cinestar Anděl. Osmičlenná evropská část hokejového týmu nebo medailová naděje snowboard krosařka Eva Samková dnes odletěly na olympijské hry do Soči. Česká výprava se tak v Rusku rozroste celkem o dalších 18 sportovců. V Soči už začaly první závody. Snowboardistce Šárce Pančochové unikl o jedno místo přímý postup do finále olympijské soutěže v slopestylu. V neděli ji tak čeká semifinále. A jaké je počasí? Oblačno až zataženo, teploty 3 až 7 stupňů Celsia. A je tu krátký výběr ze čtvrtečních deníků. Česká republika plánuje v Číně otevřít dva nové konzuláty. Podle Hospodářských novin tak chce přilákat podnikatele a turisty. Ministerstvo zahraničí ale zatím nemá jasno, kdy je zprovozní. V současné době má Česko v Číně své zastupitelské úřady v Pekingu, Šanghaji a v Hongkongu. Na těchto velvyslanectvích minulý rok vydali přes 13 000 tzv. Schengenských víz, která opravňují ke krátkodobému pobytu v Evropě. Novinkou ve vztahu k Číně mají být i tzv. Létající konzulové. Ti by například měli významné čínské firmy navštěvovat osobně a následně pro ně na místě vyřídit vízum. Chystaný obchod s Českem by se tak usnadnil, projekt je ale zatím ve fázi přípravy. A Hospodářské noviny ještě jednou informují o tom, že investiční fond, do kterého katolická církev vloží část peněz z restitucí, bude řídit ČSOB. Fond začne fungovat ještě letos. Podle generálního sekretáře České biskupské konference Tomáše Holuba vloží církev do fondu v první fázi méně než 500 000 000 korun. Ve velmi krátké době by ale tato částka měla překročit 1 000 000 000. Vedle investičního fondu chystá katolická církev také zřízení dalších dvou fondů, rezervního a solidárního. Rezervní fond má sloužit diecézím pro nenadálé situace. Solidární fond bude sloužit k tomu, aby skrze něj bohatší diecéze pomáhali těm chudším. Římskokatolická církev je největším příjemcem v církevních restitucích. Z vyjednané částky kompenzací ve výši 59 miliard korun, k níž se ještě připočítá inflace, jí připadne přes 47 miliard. V Česku roste zájem o pěstounství. Proti loňsku se zvýšil až čtyřnásobně, informují o tom Lidové noviny. Stojí zatím i vysoká nezaměstnanost. Před cestou na úřad práce dá mnoho lidí přednost tomu stát se profesionálními pěstouny. Zájemci si už podali 505 žádostí, většina z nich přitom nemá práci. Největší zájem je právě v regionech s nejvyšší nezaměstnaností, hlavně v Moravskoslezském, Jihomoravském a Zlínském kraji. O pěstounství se zajímají například ženy, které po mateřské dovolené nemůžou najít práci. Je to pro ně přijatelnější varianta, než pobírat dávky. Další skupinou uchazečů jsou matky samoživitelky, uvádějí Lidové noviny. Podle práva v Česku ale přibývá i sebevražd. Příčinou je podle odborníků chudoba, beznaděj, rostoucí zadlužení, ztráta zaměstnání nebo celkově špatné vyhlídky do budoucnosti. Podle psychologů bývají mezi sebevrahy lidé citlivější až přecitlivělí, většinou ale potřebují nějaký podnět, který je donutí vzít si život. Počet sebevražd v Česku se od roku 2007 každoročně zvyšoval. Právo má údaj za rok 2012, kdy si vzalo život 1647 lidí. V průběhu 5 let jde o 5násobný nárůst.
Posloucháte Rádio Praha.
V publicistické části naší dnešní relace se budeme věnovat postavení žen v české společnosti. Berou za stejnou práci stejnou odměnu jako muži a o kolik se v Česku zvýší důchody? Nové ministryně práce a sociálních věcí Michály Marksové-Tominové se zeptala Helena Šulcová.
Paní ministryně, už máte jasno o složení svého týmu? Máte už vybrány všechny náměstky?
Máme je předběžně vybrány, ale řekla bych, že to, abychom se představili jako tým na veřejnosti, to nám ještě nechte třeba do příštího týdne.
A náměstky budete mít od obou koaličních partnerů?
Ano, od obou.
A přivedete si i takzvaného svého člověka?
Tam jsou nejen, protože ministerstvo práce je obrovský rezort a v současné době je tam vlastně 9 sekcí, z čehož některé jsou vedeny náměstky, některé sekčními řediteli. A takže tam chtěla bych říct, že těch míst ve vedení je vlastně velmi mnoho a určitě tam budou i lidé z ČSSD.
A budete mít proporčně ve vedení ministerstva zastoupeny muže a ženy?
Jak to teď vypadá, tak to bude velice proporční.
A na vedoucích pozicích, na pozicích třeba vedoucích odboru na ministerstvu, tam také budete důsledně chtít, aby tam bylo stejně mužů a žen?
Já musím říct, že jsem se ještě nedívala na tu statistiku, kolik je tam žen a kolik je tam mužů, ale přece jen to první hledisko bude, jestli ti lidé jsou tam správně, odborně a lidsky. A potom, až bude to hledisko pohlaví.
Ale podíváte se na to, kolik je tam mužů a kolik je tam žen?
Ona se vlastně, tahle ta statistika, automaticky dává každý rok na vládu v rámci materiálu priority a postupy vlády při prosazování rovnosti žen a mužů, takže já ta čísla určitě uvidím.
A na pozicích, na těch budou u vás na ministerstvu pobírat ženy za stejnou práci, stejnou odměnu jako muži?
Tohle to je problém, který zatím jsme neskoumali, ale protože vlastně v koaliční dohodě, jak určitě víte, máme napsáno, že budeme prosazovat stejnou odměnu pro ženy a muže, tak to je věc, kde bych řekla, že může jít ministerstvo práce jako velký rezort, velký zaměstnavatel příkladem. A první, co je, že je potřeba udělat si audit toho, jak tam vypadají platy na určitých úrovních, jak vypadají v případě žen, v případě mužů, a porovnat to a vidět teprve, my teprve musíme zjistit, jak je na to ministerstvo práce jako zaměstnavatel, jestli skutečně diskriminuje nebo nediskriminuje ženy.
A v případě, že zjistíte, že nějaká žena bere za stejnou práci u vás na ministerstvu méně než muž, tak ji to dorovnáte?
Tak bavíme se samozřejmě o mnoha kritériích, která rozhodují o tom, jestli ta odměna je správná nebo ne. A pak samozřejmě bychom museli udělat různá opatření na to, aby se případně ty neoprávněné, zdůrazňuji neoprávněné rozdíly vyrovnaly.
Jak už jste zmiňovala, v koaliční smlouvě se píše důsledně, budeme prosazovat stejnou odměnu za stejnou práci pro muže i ženy. Jak to chcete prosadit? Na to bude nějaký zákon?
Zákon na to už v současné době máme. Máme tady zákoník práce a máme tady takzvaný antidiskriminační zákon, neboli zákon o rovném zacházení. Takže už dnes tento princip nedodržovat je vlastně protizákonné. Druhá otázka je, jak se to dělá v praxi. A tady si myslím, že praxe asi pokulhává, protože ve srovnání s ostatními státy Evropské unie my víme, že ten průměrný rozdíl odměn mezi ženami a muži je vlastně v České republice jeden z největších. Ale to je jediné, co zatím víme.
To je hezké, že to víte, ale teď jak prosadíte, aby to tak nebylo? A máte to v koaliční smlouvě, tak se ptám právě, jakým způsobem to prosadíte, paní ministryně.
Tak to, jak se to dá v praxi prosazovat, je tím, že začnete si dělat ty analýzy, o kterých jsem mluvila, v jednotlivých firmách. A také, jak jsem už řekla, já se domnívám, že tady prvním a tím dobrým příkladem by měly být instituce veřejné správy. To znamená, že my můžeme začít třeba u svého ministerstva a postupovat tím, že se udělá ten audit, že se zveřejní ten výsledek, což samozřejmě se nezveřejňuje po jménech, jak má kdo jaký plat, ale zveřejňuje se to třeba na určitých úrovních, na určitých vedoucích pozicích. A potom můžete samozřejmě, když vidíte, jaká je situace, tak udělat nápravu. Ale to je vlastně jediné. A takový předpoklad je, že se toho chytí i potom soukromé firmy, jak je tomu v zahraničí, které také zveřejňují ty výsledky těch svých auditů a tu nápravu.
Mezi svými prioritami, paní ministryně, mimo jiné uvádíte, že budete chtít prosadit vyšší valorizaci důchodů. O kolik tedy dostanou důchodci přidáno?
Tak kdyby ta valorizace měla být tak, jak probíhala v těch předchozích letech, když nepočítám teď samozřejmě vládu Petra Nečase, tak to vypadá, že by to mělo být pro jednotlivého člověka asi okolo 230 korun na měsíc.
230 korun průměrně na měsíc. A od kdy?
To, o čem se bavíme, že je reálné, je od 1. ledna 2015.
A na druhou stranu, protože víte, že teď se také zvýšily od 1. ledna 2014 důchody. Někteří důchodci ale dostali přidáno třeba jen 40 korun. Takové zvýšení podle vás má smysl nebo nemá?
No, já se domnívám, že tohleto zvýšení skutečně v podstatě skoro smysl nemá.
Takže vy budete chtít více v průměru 230 korun a kde na to vezmete?
Tak jednání o rozpočtu na rok 2014 začnou teprve probíhat. A zase vzhledem k tomu, že je to věc, která je v koaliční smlouvě, tak předpokládám, že se ty peníze ve státním rozpočtu najdou.
A o kolik by to zatížilo státní rozpočet, kdyby se průměrně přidalo 230 korun každému důchodci v Česku?
Tam se počítá navíc oproti současné situaci asi s 5 miliardami.
Tak a když se někde 5 miliard vydá, tak se někde musí 5 miliard ušetřit, protože rozdávat umí každý, souhlasíte?
To samozřejmě souhlasím, ale to ještě...
A kde to ušetříte? Víte, protože slibem neurazíš. Tak se ptám, kde ušetříte těch 5 miliard korun na takové zvýšení důchodu?
to po mně v současné době chcete příliš velký detail, protože tohle to je skutečně na jednání v celé koalici, v celé vládě. To není určitě částka, kterou může ušetřit sám rezort práce a sociálních věcí, ale musíme se na to podívat v tom rozpočtu celém.
A vy to nemáte promyšlené, když se to dávalo do koaliční smlouvy? Tak není promyšleno, kde se na to vezmou peníze?
Já se domnívám, že ve chvíli, kdy se podepisovala koaliční smlouva, tak nezapomínejte, že jsme v situaci, kdy ta vláda ještě nevládne. A opravdu se domnívám, že tyhle ty záležitosti toho, jak se, když se podrobně podíváte na státní rozpočet, tak to můžete dělat ve chvíli, kdy máte veškeré podklady a kdy jste ve vládě.
A v koalici,
určitě to přijde.
A v koalici si myslíte, že to prosadíte bez problémů, že s tím budou koaliční partneři souhlasit, že se
vzhledem k tomu, že to všichni podepsali v koaliční smlouvě, tak o tom nepochybuji.
Takže Andrej Babiš vám na to dá?
Tak já bych to takhle neformulovala, jestli nám na to dá nebo nedá ministr financí, ale jak jsem řekla, domnívám se, že je to na dohodě se všemi těmi rezorty, se všemi ministry, protože myslím si, že se všichni shodneme na tom, že seniori jsou tady vlastně v kategorii lidí, která je nejvíc ohrožena chudobou, a to se netýká jen mého rezortu, to se přece týká nás všech.
Paní ministrině, z čeho se budou vyplácet důchody například dnešním 35-tníkům, 40-tníkům, když zrušíte druhý pilíř důchodové reformy?
Podle mého názoru ten druhý pilíř, tak jak byl nastaven, v žádném případě nezajistil výplatu těm dnešním třicátníkům, jak jste říkala. To, jak to přesně bude, kolik budou ty důchody, když mluvíme o průběžném systému, o tom veřejném systému, to vlastně očekáváme od té komise, která bude ustavena, aby ty parametry přesně propočítala.
To znamená, vy podle koaliční smlouvy sloučíte druhý a třetí pilíř důchodové reformy. Já jenom připomenu, do toho druhého pilíře si jednotlivě pravidelně může jednotlivec vložit 2% své hrubé mzdy a stát mu k tomu přidá 3% z jeho sociálního pojištění. A třetí pilíř je ryze privátní připojištění. To znamená, vy sloučíte druhý a třetí pilíř podle koaliční smlouvy důchodové reformy. A co tedy zůstane? Jen privátní připojištění bez pomoci státu, rozumím tomu správně, nebo jaké jsou ty plány?
My jsme v té koaliční smlouvě, to není ještě takhle detailně specifikováno. Tam je napsáno to, že druhý pilíř se bude rušit.
Sloučí s třetím pilířem, tam je napsáno. Tak,
ale my ještě neznáme detailně ty parametry, jak to přesně uděláme, aby to bylo, aby samozřejmě ti lidé nestratili prostředky, které tam naspořili, a zároveň, aby to nějak výrazně nepoškodilo ty veřejné finance.
A vy byste v tomto směru navrhovala co, paní ministrině, protože tam už si několik, tam tuším 80 tisíc lidí se přidalo do toho druhého pilíře důchodové reformy. Takže s těmi penězi, které si tam teď naspořili, podle vašeho názoru by se mělo udělat co? Vyplatit jim je?
To jsou opravdu, existuje několik variant a já nechci v tuto chvíli říkat ani o jedné z nich, že bych já nějak upřednostňovala, protože chci, aby mi ten názor řekla ta komise, aby mi to řekli skuteční odborníci. Ale se teprve rozhodneme pro jednu z nich.
Ale paní ministrině, když se o tom mluví a ti lidé si tam spoří, tak musíte pochopit, že jsou asi dost nervózní, co s jejich penězi bude. A proto se vás ptám jako ministryně práce a sociálních věcí, s čím tedy ti lidé mají počítat?
Tak určitě ti lidé nemusí se obávat, že by o ty svoje úspory přišly.
A přesunou se podle vás, zůstanou kde? V těch finančních ústavech, tam, kde si je spoří teď? Nebo jak to bude?
To se mě ptáte na něco, co ještě předjímáme, co se musí teprve vyjednat. A já opravdu nechci mluvit o nějakých variantách, jestli jsme pro nějakou víc nebo pro nějakou méně. A protože se domnívám, že tohle by se mělo potom předložit opravdu,
ale vy
to
o tom
bude rozhodnuté.
Paní ministrině, vy o tom mluvíte jako sociální demokraté dlouhou dobu o zrušení toho druhého pilíře. To je fakt. A proto musíte mít plán B, na který se vás ptám.
Ano, ale
a
plán B.
Nemáte?
Plán B má několik variant a já opravdu o nich nechci mluvit, dokud nebudou oficiálně představené. To se na mě nezlobte.
A co byste tedy poradila lidem, kterým je teď 40 a chtějí si zajistit slušný důchod, aby měli tak co mají dělat? Na stát určitě nemohou jenom spoléhat. Takže si má každý podle vás někde privátně šetřit?
No, ono strašně záleží na tom, co to je za lidi. Pokud ti lidé mají dost prostředků na to, aby byli schopni si spořit v tom takzvaném třetím pilíři, to znamená, aby dobrovolně se mohli připojistit, tak určitě bych jim radila, aby tak učinili. Ale tady je spousta lidí, kteří si takový luxus dovolit nemohou a kteří se budou muset spolehnout na ten veřejný systém.
Tedy na to sociální pojištění od státu.
Ano.
A jak to máte vy, paní ministrině? Vy si spoříte na důchod? Privátně.
Já jsem si spořila na důchod a teď si nejsem upřímně řečeno vůbec jistá, jestli jsem si ty peníze nevybrala za nějakým účelem.
V koaliční smlouvě se také píše, prosadíme porodné i na druhé dítě. Od kdy se tak stane, paní ministrině?
Tak já se domnívám, že pokud to bude možné, tak bychom toto mohli prosadit také od 1. ledna 2015.
A jak vysoké by porodné na druhé dítě mělo být?
To musím říct, že jsme ještě nepočítali. Já jsem neviděla čísla, jak by to mělo být, protože zase bavíme se o různých variantách, které se musí propočítat. Například jedna věc je, jak vysoká by měla být ta částka, ale druhá věc je, že já bych ráda připomněla, že v dnešní době to porodné nejenže na něj máte nárok jenom v případě prvního dítěte, ale zároveň na něj má nárok jenom rodina, která má příjmy do 2,4násobku životního minima, což znamená, že je to pro rodiny poměrně chudé. A my bychom chtěli, aby na to porodné třeba dosáhly i rodiny se středními příjmy. Ale zase to se mě ptáte příliš brzo a tohle to všechno je potřeba propočítat a zjistit si, kolik toho unese státní rozpočet.
To znamená, rodiny se středními příjmy, máte na mysli rodiny, které berou třeba řekněme průměrný plat v Česku, takže by podle vás měly mít také nárok na porodné i na první dítě?
Tak se domnívám, ale zase tady, protože se to odvíjí od násobku životního minima, tak jde jenom o to asi, jak posunout ty násobky. A to je všechno ještě v jednání. Já bych ráda připomněla, že vlastně je to dneska týden, co se ta vláda ustavila.
Ne, to chápu, ale my víme, že na první dítě, pokud se nepletu, tak ta samotná dávka pro rok 2014 zůstala na 13 000 korunách.
Ano, ano.
Tak podle vás na to druhé dítě by to mělo být méně o něco?
Já osobně bych se přikláněla k názoru, že na druhé dítě to může být méně.
Řádově o...
To já vám... Vy ze mě chcete vytáhnout informaci, kterou já mám vlastně v tuto chvíli nechci říct, protože já nechci říkat do médií nějaké odhady, které nemám podloženy čísly.
Ale nicméně je to zase další dávka, která by zatížila státní rozpočet. Zase se vracíme k tomu, že rozdávat umí každý. A máte promyšleno, kde by se třeba na to porodné, na druhé dítě vzali peníze?
To je úplně stejné jako v případě valorizace důchodů. My se tady bavíme o záležitostech, které se netýkají jenom rezortu práce a sociálních věcí, ale týkají se vlastně rodin v celé republice. A jestliže se rozhodneme tyto věci zvyšovat, tak pak musíme najít konsenzus.
Musíte najít
všemi
něco,
rezorty,
kde ušetříte zase, takže nějaká dávka se asi bude muset potom vzít někde někomu. A jaká to bude, paní ministrině?
Já se opravdu nedomnívám, že bychom měli ty úspory hledat v jiných sociálních dávkách, protože ty byly podle... Já jsem hovořila o tom, že se musí najít konsenzus napříč všemi rezorty, protože se to týká rodin. To se netýká jenom mě jako ministrině práce a sociálních věcí.
V koaliční smlouvě také plánuje tato vláda, cituji, pro případy, kdy druhý rodič neplatí řádně výživné, prosadíme zákonnou úpravu řešící zálohované výživné poskytované za jasných podmínek státem. Rozumím tomu správně, paní ministrině, že stát by potom to výživné vymáhal potom rodiči, který by řádně neplatil na dítě?
Ano, to je ta idea za tím zákonem. On už byl kdysi navržen v poslanecké sněmovně a my se chceme podívat na to, jak to vypadá a podat to znova, nicméně ráda bych řekla, že zase tohle to padá do rezortu paní ministryně spravedlnosti, spíš než do mého. Ale ano, tenkrát se vlastně zjišťovalo, jak to funguje v okolních zemích v Evropě A ta myšlenka je přesně, jak jste řekla, že tam, kde ten rodič dlouhodobě opakovaně neplatí, tak stát za prvé zazálohuje tomu rodiči, který má u sebe dítě, výživné, a za druhé vymáhá on sám stát ty příslušné finanční prostředky z toho rodiče, který neplatí.
Takže ale to není věc, která tedy by trápila vás, jak říkáte, spíš to jde do jiného rezortu.
To jde do jiného rezortu, nicméně mě to trápí samozřejmě z důvodů zaalických, protože vlastně samoživitelky a samoživitelé jsou hnedka druhá kategorie v této zemi po seniorech, která je nejvíce ohrožená chudobou. A týká se mě to jako rezortně, když pominu ten lidský faktor, z hlediska toho, že tyto neúplné rodiny pak samozřejmě jsou závislé na sociálních dávkách, o to více, když ten druhý rodič neplatí. Dostáváte se také do problému s chudobou dětí, kdy ty děti opravdu, to jsou pak situace, které už se objevily v médiích, třeba z Ústeckého kraje, ale i tady z Prahy, kdy se ukáže, že rodič nemá na to, aby zaplatil dětem obědy ve školní jídelně, a máme už tady děti, které prostě mají hlad.
Takže chudoba dětí jednoznačně jedna z priorit pro vás?
Samozřejmě také.
Vyřešit tedy problém.
To jsou věci, které jsou velmi komplexní a potřebuje to součinnost více rezortů.
Ještě jedna aktuální věc z dnešního dne, která se vztahuje k vašemu rezortu. Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes informovalo, že loni rezort podal trestní oznámení kvůli 4 velkým projektům z evropských peněz za více než 1,3 miliardy korun. Všechna směřovala na neznámého pachatele. Podle vyjádření představitelů rezortu hrozí, že Brusel výdaje neproplatí a budou se muset hradit z rozpočtu. To je zpráva, kterou přinesla dnes ČTK. Vím, že jste byla celý den ve sněmovně, takže máte k tomuto případu nějaké podrobnosti? Je to vážný problém, pokud pro ministerstvo, pokud by muselo vyplatit 1,3 miliardy korun, o kterých si myslelo, že dostane z evropských peněz, a najednou by nepřišly?
Já nemám ještě konkrétní informace tady o těch projektech, ale samozřejmě vím obecně, že to je problém, který se zdaleka netýká jenom rezortu ministerstva práce. To se bude týkat evropských projektů různých, a to, že hrozí, že Česká republika nedostane v řádově miliardách korun, tohle to je 1,3 ty peníze, tak to vím, že hrozí, a zase to nebude jen na řešení ministerstva práce a sociálních věcí, to bude problém všech.
A nevíte, ještě jste se nebavili s kolegy, kdy tento problém začnete řešit, protože, jak správně říkáte, netýká se jenom jednoho rezortu, ale hned několika.
My už jsme se o tom na vládě bavili zatím jenom velice obecně, že to tady hrozí a že je potřeba se podívat na detaily, ale to je zatím všechno.
Paní ministrině, vás všichni znají jako Michaelu Marksovou-Tominovou. Teď už říkáme jenom Marksová. Z jakého důvodu vlastně jste přestala používat druhé příjmení? Jestli to není tajné tedy, pokud je to něco osobního, tak...
Ne, to není nic osobního, to je... dáno čistě administrativou, že já, když jsem se vdávala v roce 1993, tak zákon neumožňoval ještě nechat si obě příjmení. Nicméně já jsem obě používala, ale v mém občanském průkazu je jenom Marksová, to vyvdané příjmení. Mm-hmm. Tak teď, když se vlastně dávalo pozor na to, aby všechno bylo v souladu, aby to bylo všechno oficiální, tak proto se začalo objevovat jen to jedno.
Ale když vám někdo bude dál říkat Michaela Marksová-Tominová, tak vám to nevadí?
Ne, to samozřejmě správně vůbec ne.
S novou ministryní Michaelou Marksovou mluvila Helena Šulcová. A dnešní vysílání Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.